Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Scripturii pentru studiul biblic din această seară este în Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 13, de unde citesc primele 7 versete. Romani, capitolul 13, de la 1 la 7. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face răul. De aceea, trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul? Dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, studiul nostru biblic din aceste zile, 8 seminarii, este intitulat general Biserica și societatea. În seara aceasta, prin bunăvoința Domnului și prin puterea Lui și a Duhului Sfânt, seminarul nostru se va intitula Biserica și rebeliunea socială. Biserica și rebeliunea socială. Cum vă spuneam când am anunțat acest studiu, încercăm, prin cuvântul Domnului, să răspundem care trebuie să fie poziția bisericii față de anumite aspecte care se desfășoară sub ochii noștri în aceste zile, în mijlocul societății în care trăim. Seminarul trecut am vorbit despre biserică și rasism. Și țineți minte că am arătat, sunt tendințe, chiar și în biserică, ca oamenii să fie cu înclinații rasiste. Și cuvântul Domnului, prin apostolul Iacob, tocmai ne arăta acest aspect, că oamenii fac diferențe, discriminează între bogați și săraci. Și cinstește pe cel bogat, pe cel îmbrăcat cu haină mai bine, mai bună, și umilește pe cel sărac, pe cel lipsit de importanță socială sau financiară. Și lucrul acesta nu este bun. Apoi, în interrelațiile noastre de biserică sunt tendințe din acestea rasiste. Nu? Cum spuneam, deseori auzi această vorbă. Păi eu nu mă pot ruga cu necioplitul ăsta. Eu să-mi dau ficiorul după țigancă? Doamne ferește! Și vorbe ca acestea sunt de natură să strice inima, sunt de natură să discrimineze și sunt de natură antibiblică, anti-Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeul Trinitar al Scripturilor ne-a întocmit, Sfântul Apostol Pavel nu uite să spune în Fapte 17, toți ne tragem dintr-un singur sânge, toți suntem din Adam. Și atunci, frați și surori, doamnelor și domnilor, punctul cheie este acesta. Dacă cineva încă se gândește că este bine să discrimineze între poziții sociale, între grupări etnice, între poziții intelectuale, ființa aceasta discriminează împotriva lui Dumnezeu. Pentru că atunci când am fost creați, Trinitatea a fost prezentă. Și atunci împotriva căreia din Trinitate discriminezi tu? Sau eu? Gândește-te! De aceea, discriminarea este interzisă în paginile Sfintelor Scripturi. Biserica trebuie să înțeleagă acest lucru și societatea ar arăta mult mai bine dacă n-ar fi discriminare. Astăzi ne vom uita la acest aspect spinos, rebeliunea socială. Nu ne place ceva, oamenilor nu le place ce se întâmplă în societatea lor și se mobilizează. Și se mobilizează și încep să își facă singur dreptate. Să se comporte ca și niște justițiari și să se comporte cu acest spirit de vendeta, de răzbunare, varsă sânge, mor oameni, sunt vandalizate proprietăți, ard clădiri și pierd oameni nevinovați, cum s-a întâmplat numai în vara trecută aici în Statele Unite, în timpul acelor răzmerițe, Antifa, atâți copii nevinovați au fost împușcați, așa, aiurea. Nu este drept să se întâmple așa ceva, nu este biblic. Dar să vedem ce spune Scriptura despre orânduirea civilă, despre puterea civilă și despre rebeliunea societății. În textul pe care l-am citit, care este un text clasic în ce privește raportul dintre biserică și societate, Roman 13, primele 7 versete, Apostolul Pavel scrie lucruri care, trebuie să recunoaștem, ne fac neconfortabili. Adevăruri care ne fac neconfortabili. Orice rânduire este de la Dumnezeu. Deci, nazism ne trebuie? Ne trebuie dictatură comunistă? Ne trebuie niște derbedei să stăpânească într-o țară și să facă ce vrea niște pierduți marxiști și neomarxiști? Ne trebuie oameni bolnavi la cap care să conducă și să facă guverne? Nu uitați și să nu uităm, când Apostolul Pavel scrie acest pasaj biblic, la Roma, știți cine domnea? Știți cine? Nero, despre care istorici contemporani cu el, cu Nero, nu se stiau să spună Cezar. Deci, un dement în haină regală. Și așa era. Un prostănac în haină regală. Și Pavel spune, orice stăpânire vine de la Dumnezeu. Haideți să ne uităm la trei adevăruri pe care Pavel le spune și să vedem în ce context relația noastră cu autoritatea de stat, cu autoritatea civilă, este afectată sau putem să afectăm autoritatea civilă care conduce statul. Primul lucru este autorizarea puterii civile. Un fapt trebuiește văzut în societate și faptul despre care vreau să vă spun este acesta. O societate care nu are cârmuire, care nu are cap, care nu are conducere, este o societate sortită distrugerii. Sortită distrugerii. Pentru că într-o societate în care fiecare face ce vrea, ești la un pas de încăierare civilă, de război civil în fiecare zi. Pentru că fiecare vrea să-și impună dreptul lui, autoritatea lui, planul lui, gândirea lui, ideile lui. Și nu se poate. De aceea, autoritatea de stat este rânduită de Dumnezeu. Acesta este aspectul prin care Apostolul Pavel scrie despre autoritatea de stat. Dumnezeu a pus autoritate civilă în fiecare stat, peste oameni, pentru ca oamenii să poată să trăiască în liniște și în pace și să poată să facă ce trebuie, în libertate. Now, libertate, dragii mei, nu este gândirea aceea populară în care zice, a, libertate, ce înseamnă pentru tine libertate? Libertate înseamnă că fiecare face ce vrea. Nu! Aia e anarhie. Aia e anarhie. Libertate însemnează crearea condițiilor în societate în care fiecare să poată să facă ce trebuie. Ce trebuie, nu ce vrea. Aia e libertate. Dar Dumnezeu este Cel ce a autorizat autoritatea civilă. Primele două versete din Roman 13 sunt clare. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, guvernului. Căci nu este stăpânire sau guvern, autoritate civilă, care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Cum putem ca biserică să ascultăm de un guvern neonazist? Da, trebuie. De un guvern despotic? Trebuie. Am să vă spun pe parcurs cum și ce. Uitați-vă la trei lucruri care vorbesc despre autorizarea puterii civile de către Dumnezeu. Primul adevăr este declarația Scripturilor. Tocmai am citit pasajul. Biblia spune acest lucru. Și dacă vă uitați în pasajul acesta, 7 versete, Roman 13, este foarte interesant că Apostolul Pavel spune în 7 versete de 6 ori că autoritatea civilă este de la Dumnezeu. Uitați-vă, stăpânirea, versetul 1, vine de la Dumnezeu. Și tot versetul 1, stăpânirile au fost rânduite de Dumnezeu. Versetul 2, rânduielii puse de Dumnezeu. Versetul 4, slujitorul lui Dumnezeu este în slujba lui Dumnezeu. Și apoi al șaselea, slujitori ai lui Dumnezeu. De 6 ori. Și noi astăzi știți foarte bine, așa cum știu și eu, că cifrele în Scriptură au o semnificație specială. Cifra 6 este cifra omului. Omul a fost creat în ziua 6-a. Este cifra omului. Și cifra 6 este cifra incompletă, cifra care reprezintă pe omul păcătos. Cifra 7 reprezintă perfecțiune, desăvârșire. Cifra 3, dumnezeirea, 3 persoane în dumnezeire, reprezintă unitatea perfectă. Cifra 8, de exemplu, reprezintă harul. Iisus Hristos a înviat în ziua a 8-a. Și aici, de 6 ori, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, declară că autoritatea civilă este autorizată de Dumnezeu. Acum aș vrea să înțelegem un lucru. Dumnezeu conduce lucrurile prin ceea ce noi numim providența Lui. Providență înseamnă, dacă vreți așa mai popular, abilitatea prin care Dumnezeu controlează și conduce toate lucrurile. Și providența aceasta lui Dumnezeu este de două feluri. Aici se încurcă foarte mulți și fac afirmații care sunt nebiblice la un moment dat. Pentru că spun, cum Dumnezeu l-a pus pe Hitler cancelar ca să omoare 6 milioane de evrei? Dacă toate vin de la Dumnezeu? Providența lui Dumnezeu se manifestă în două feluri, în principiu. Primul este providența decretivă, adică Dumnezeu comandă, poruncește și așa se face. Nu se poate schimba ce a comandat El, ce a poruncit El. Nu se poate schimba. Și apoi este cel de-al doilea aspect al providenței, al felului în care Dumnezeu călăuzește, este providența permisivă. Din pricina păcatului în lume, Dumnezeu permite anumite lucruri să se întâmple. Așa că permite cât un idiot ca Hitler, cât un dement ca și Nero, cât un cizmar ca și Ceaușescu, permite lucrurile acestea. Întrebarea este, trebuie să ne răsculăm împotriva lor? Nu? Dar ce trebuie să facem? Am să vă spun imediat. Deci, este declarația Scripturilor. Al doilea lucru, al doilea argument este dispensația istoriei. Ce însemnează? Desfășurarea în faze a istoriei oamenilor. Desfășurarea în faze, în dispensații a istoriei omenirii. Și dacă ne uităm cu atenție în istorie, frașii și surori, doamnelor și domnilor, ca să coordoneze viața pe pământ, Dumnezeu a rânduit poporul evreu ca să aducă în permanență omenirii cunoașterea și închinarea către Dumnezeul adevărat. Dar evreii au falimentat aici, de aceea Dumnezeu a ridicat biserica să facă lucrul acesta. Evreii au început să se întoarcă și își vor relua această activitate pentru 1000 de ani, în timpul mileniului. Deci a îngăduit ca societatea să poată să funcționeze normal cum? Prin cunoaștere de Dumnezeu, prin închinare. Evreii trebuiau să facă lucrul acesta. Apoi Dumnezeu i-a îngăduit pe greci ca să aducă în lumii civilizație prin înțelepciune. Deci credeți dumneavoastră că scrie în Biblie evreii vreau minuni și grecii ce vreau? Înțelepciune. Înțelepciunea a venit prin poporul grec, matematica, geometria, trigonometria, teatru, cultura, sportul chiar, sportul care să-i aducă pe oameni la oaltă. Jocurile olimpice sunt de la ei, din vremea aceea. Este de la greci și aceasta civilizează societatea. Este frumos să ai oameni educați, să ai oameni culți. Astăzi trăim o vreme ciudată când politica guvernului este anticultură. Cancellation. Cancellation. Ar trebui cancelați ei, dar cancellation. Apoi, Dumnezeu a ridicat pe romani, care au adus lumii civilizația prin lege. Nu este vorba de legea lui Moise, ci este vorba de legea civilă. Legea civilă a venit prin romani. Au fost un popor care au ținut foarte mult ca să fie lumea pe care au cucerit-o, și au cucerit cam toată lumea civilizată din vremea aceea, să fie civilizată prin legi. De aceea în istorie este lăudat așa zisul cod al lui Hammurabi. Hammurabi, primul imperiu babilonian. Pentru că el a emis și s-au descoperit pe scrierile vechi codul lui Hammurabi, legi cum să conviețuiască societatea. Să știe că n-am voie să fur, și în codul lui Hammurabi spune, n-am voie să divorțez, și acolo scrie, n-am voie să depun juruință falsă, și acolo scrie. Legea civilă îi civilizează pe oameni, sau cel puțin îi face să trăiască în pace. Nu mă duc să-i fur merge de sus și îi las trabantul meu, că mă prinde. N-am voie să fac lucrul acesta. Deci, civilizați prin lege. Apoi Dumnezeu a ridicat, deci, cum am zis, aceste dispensații, etape în istorie, ca să civilizeze omenirea, să învețe să trăiască în liniște, în pace, în civilizație. I-a ridicat pe anglosaxoni. Aceștia s-au dus, au colonizat aproape toată omenirea și au adus conceptul de familie. Vedeți dumneavoastră că acum toate business-urile, toate băncile, toate restaurantele, toate hotelurile, toate tranzacțiile comerciale, în ce limbă sunt? În engleză. Au adus această comunicare și societatea să trăiască. Deci, nu numai Scriptura arată că Dumnezeu a pus în fiecare loc autoritate civilă, guvern, sau a permis. Deci ori a pus, ori a permis, că una, două din una, dar tot sub autoritatea lui. Și felul în care Dumnezeu a făcut să meargă istoria omenirii vorbește despre guvern civil de origine divină. Pentru că cine este autorul înțelepciunii? Cine este? Dumnezeu. Cine este autorul legii perfecte? Dumnezeu. Cine este autorul culturii perfecte? Dumnezeu. Pe noi ne criticau comuniștii că suntem oameni fără cultură. Însă ei erau niște oameni lipsiți, nu de cultură, de bun simț. De bun simț, așa cum sunt și astăzi toți neonaziști și socialiști. Lipsiți de bun simț. Au cultură cu vagoanele, dar de clasa lui Cațavencu, le lipsește cu desăvârșire. Și apoi este al treilea argument, este demonstrația rațiunii și a conștiinței. Romani capitolul 2, versetele 14 și 15, cuvântul Domnului, dacă puteți să-l puneți pe ecran, și în fața mea, dacă pot să urmăresc, să văd împreună cu dumneavoastră, cuvântul Domnului ne spune acest mare adevăr. Că neamurile, măcar că n-au lege, vorbește aici Apostolul Pavel de legea morală acum, ca și cum aveau evreii, fac din fire lucrurile legii. Că și cei care n-aveau legea lui Moise știau că nu-i voie să furi, și nu-i voie să comiți crimă și adulter, știau bine lucrul acesta. Prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și apoi mai departe, și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor. Deci, ce vrea să spună cuvântul Domnului prin aceasta, sau nu ce vrea, ce ne spune cuvântul Domnului prin aceasta, este că în fiecare om de sub soare, în fiecare națiune, este un argument moral. Toți doresc să trăiască în pace, măcar că n-au o lege cum au evrei sau cum are biserica. Și atunci, ca să trăiască în pace, să trăiască moral, să trăiască în relație bună cu semenul său și cu pace în țară, e nevoie de cineva care să facă ordine acolo unde se calcă pacea, unde se calcă legea morală. E nevoie de un guvern, este nevoie de o autoritate civilă care să răspundă de neînțelegeri dintre oameni. Tocmai de aceea i-a zis Dumnezeului Moise, nu te omorâ tu stând toată ziua în picioare sau chiar pe scaun și primind oamenii la tine cu toate ciorovăielile lor și cu toate problemele lor. Numește judecători, fă o lege civilă și ei se vor ocupa, deci e nevoie de autoritate. Primul lucru, autoritatea civilă, deci este pusă de Dumnezeu. Al doilea lucru, administrația puterii civile. După ce am văzut autorizarea, ne uităm la administrație. Versetele 3 la 5. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune pe Dumnezeu și să pedepsească pe cel ce face răul. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Ce putere are autoritatea civilă de trebuiește respectată de fiecare persoană din țara în care trăiește și mai ales de membrii poporului lui Dumnezeu, fie evrei, fie biserică. Trei lucruri sunt și aici evidențiate de Apostolul Pavel. În primul rând, autoritatea civilă este, are în ordine administrația aceasta, să pedepsească răul, deci pedepsirea răului. To punish evil. Așa spune cuvântul Domnului. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. Trebuie să pedepsească răul. Sigur, Apostolul Pavel când scrie Romani 13, primele 7 versete, nu uitați că el scrie despre un guvern și o societate civilă ideală. Dar era societate de felul acesta când a scris el? Nu era. Deci din perspectiva lui Dumnezeu, guvernul ar trebui să fie de natură să exercite putere autorizați de Dumnezeu și să facă deosebire între bine și rău. Așa cum am arătat în primul seminar, radiografia pe care Dumnezeu o face societății, societatea și-a pierdut înțelepciunea, numește binele rău și răul bine. Lumina întuneric și întunericul lumină. De aceea, judecata lui Dumnezeu va veni peste societatea civilă, peste societatea umană. Deci, primul aspect este putere să pedepsească răul. Al doilea aspect în administrația puterii civile este să promoveze bine. Deci pedepsește răul și promovează binele. Cuvântul Domnului spune în versetul 4, el este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Ar trebui să promoveze binele. Deci, scopul autorității civile din perspectiva lui Dumnezeu și a bisericii, este să promoveze binele. Și vrând nevrând, guvernele civile promovează binele. Că promovează și rău, pentru aceasta Dumnezeu se va judeca cu fiecare persoană în autoritate civilă, cum se judecă cu fiecare dintre noi, din biserică. Știm ce trebuie să facem și vorba lui Dumnezeu. Cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Și păcatul este de natură să fie pedepsit. Deci, în administrarea puterii civile este pedeapsa răului, promovarea binelui și, trei, prezervarea păcii. Prezervarea păcii. Dacă puneți pe ecran 1 Timotei 2:2, cuvântul Domnului spune să facem, nu din când în când, mai întâi de toate, rugăciuni pentru împărați și pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii. Asta înseamnă congres, înseamnă guvernator, înseamnă primar, înseamnă consiliul orașului. Cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Deci, prezervarea păcii este al treilea mandat al autorității civile. Trebuie să ne rugăm pentru împărat, pentru președinte. Trebuie să ne rugăm pentru președintele Biden și pentru vicepreședinte. Chiar dacă sunt legați amândouă picioarele, trebuie să ne rugăm pentru ei. Este datoria noastră. Pentru că dacă nu ne rugăm, cu pornirea lor socialistă, ajungem, cum zice românul, la sapă de lemn și la căruță trasă cu boi, nu la Tesla. Trebuie să ne rugăm. Și apoi trebuie să ne rugăm, frați și surori, doamnelor și domnilor, și pentru următorul lucru, pentru ei. Și notați acest lucru. L-ați auzit deseori spus așa, trecător. Vreau să vi-l spun poate în 5 minute. Thank you. Mi-a pus ceasul ca să văd când îmi sună ceasul. Ca să aveți argumentul, să avem argumentul biblic asupra a ceea ce trebuie să știm noi. Orice lider din vârf are în spatele lui sau ei o putere spirituală care îl influențează. Și dacă este necredincios, necunoscător de Dumnezeu, puterea care stă în spate este una demonică. Punct negru pe alb. Haideți să vedem lucrul acesta. Deuteronom 32:8. Am să vă rog să vă uitați la acest pasaj ciudat și am să vi-l explic. Și vom observa următorul lucru. Ia uitați-vă acolo. Când cel preanalt a dat o moștenire neamurilor, deci fiecărei țări, când a despărțit pe copiii oamenilor, deci la Babel, acolo, a pus hotare popoarelor după numărul, Cornilescu traduce, după numărul copiilor lui Israel. Cornilescu folosește un manuscris mai puțin folosit. Nu folosește nici măcar ceea ce noi numim, cei care cunoaștem cât de cât teologie. Sunt două manuscrise mari. Este textul masoretic, editat de evrei, și este Textus Receptus. Acestea sunt două manuscrise după care biserica și-a tradus textul Sfintele Scripturi. Na, în textul masoretic, textul masoretic. Aici scrie, a pus hotare poporilor după numărul fiilor lui Dumnezeu. Țineți minte acest lucru. După numărul fiilor lui Dumnezeu. Iar textul Receptus spune după numărul îngerilor lui Dumnezeu. Deci sunt două variante. Cornilescu a spus după numărul copiilor lui Israel, pentru că următorul verset 33 spune, dar Israel este moștenirea lui Dumnezeu și pe traducător i-a influențat versetul următor. Na. Când ne uităm cu atenție, frații mei, în Geneza și în Exodus. În Geneza, capitolul 10, când se vorbește acolo despre familiile pământului. Cutare a născut pe cutare, cutare a născut pe cutare, este tatălui cutare și tatălui cutare. Dacă vă uitați cu atenție în capitolul 10 din Geneza, veți putea vedea, așa cum am văzut și eu și mulți alții, că națiunile pământului după Geneza sunt 70 în total. Sunt 70. Atâtea au fost. La potop au fost 70 de națiuni. S-au desprins din gruparea aceea de oameni. Dar, dacă vă uitați în Exodus, numărul persoanelor care au intrat în Egipt din Israel, câți au fost? 70. Și de aceea traducătorii au fost înclinați să traducă că neamurile și-au primit moștenirea după numărul copiilor lui Israel. Nu. Neamurile și-au primit moștenirea după numărul fiilor lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu are numai 70 de fii? Na. Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, conduce cosmosul și omenirea și lumea îngerilor. Nu de unul singur, măcar că are putere, pentru că El a creat pe toate, ci din lumea îngerilor pe care și-a creat-o pentru sine, înainte să apară planete și soare și tot ce este în cosmos, pe cer, Dumnezeu și-a ales dintre îngeri un consiliu cu care să conducă. Și a avut lângă El un consiliu special format din 70 de îngeri puternici cu care să conducă cosmosul. Scrie în Biblie? Scrie. Psalmul 82, vă rog să-l puneți pe ecran și ne vom uita la psalmul acesta în întregime și apoi vom înțelege bine de ce trebuie să ne rugăm. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Uitați-vă cum traduce engleză. Ce variantă a spus acolo? New Living? Uitați acolo. God presides over heaven's court. Însă termenul ebraic acolo este acesta. Dumnezeu prezidează peste Consiliul Ceresc. Veți găsi traducere englezească. Așa, sau peste Consiliul Sfinților. Consiliul Sfinților. God stands in the congregation of the mighty, altă traducere. He judges among the gods. Bun. Uitați-vă, Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu stă în Consiliul Ceresc. Ăștia sunt fiii lui Dumnezeu. Că îngerii sunt fiii lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul cui? Dumnezeilor. Na, fiți atenți acum. Pe acest consiliu l-a ridicat la rangul de Dumnezei, nu de gradul lui Dumnezeu, ci să aibă autoritate cu mare Dumnezeu. Mai departe, versetul 2. Uitați acum, îi întreabă. Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi? Pentru că acesta este consiliul, se vede că a fost din 70, care l-a pus pe fiecare membru peste un popor. Peste un popor. Dar când au intrat în contact cu oamenii, ca și fiii lui Dumnezeu de dinainte, care au fost intim cu fetele oamenilor și au corupt specia umană născându-se judecătorii, și aceștia s-au corupt. Și aceștia s-au corupt. Și au început să se dea drept Dumnezei. De unde este atâta idolatrie între oameni? Pentru că s-au arătat lor și au spus, noi suntem Dumnezeul vostru. Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi? Mai departe. Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului. Mai departe. Scăpați pe cel nevinovat și lipsit, izbăviți-i din mâna celor răi. Mai departe. Domnul vorbește cu ei, dar ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric, de aceea se clatină toate temeliile pământului. Pentru că ăștia coordonează, că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, ăștia sunt. Mai departe, eu am zis, Domnul vorbește, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui prea înalt. Și mai departe, însă veți muri, cum zice, ca niște oameni, veți cădea ca un domnitor oarecare. Țineți minte, veți muri ca niște oameni. Și apoi, versetul final din Psalmul 82, uitați cum se încheie de glorios, dacă suntem atenți. Scoală-te, Dumnezeule, și judecă pământul, căci toate neamurile sunt ale cui? Ale tale, adică ia-le din mâna derbedeilor ăștora. Nu mai lăsa pe acești fii ai tăi care s-au corupt să le conducă. Știți ce au făcut? Cum zice Iuda, și-au părăsit locuința, și-au poftit după femei și-au luat un trup de om. Că asta s-a întâmplat. Ia uitați-vă acum cu atenție la un pasaj biblic care l-am citit de multe ori și în care m-am trezit văzând o conjuncție. Geneza 6:3. Geneza 6:3. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, că și omul nu este decât carne păcătoasă. Haideți să vă uitați la ceva foarte, foarte subtil, care numai Dumnezeu poate să facă. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci, citiți dumneavoastră, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Și omul. Ce vă spune aceasta când zice că și omul? Mai este cineva. Uitați cine este, versetul 1 și 2. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu, ăștia din Psalmul 82, au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Dar ca să se mărite și să se însoare și să aibă sex, o trebuie să fie oameni. Și de ce în versetul 3 spune că și oamenii sunt numai carne ca și ăștia? Ca și fiii lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu a spus în Psalmul 82, v-am numit Dumnezei, totuși veți muri, cum? Ca oameni. Pentru că v-ați luat trup de om. Veți muri ca oameni. Ați intrat în capsula timpului și după ce eu mi-aranjez toate lucrurile pe pământ, de timp nu mai am nevoie, de aceea pe voi vă arunc în iazul de foc și de pucioasă. timpul vostru este atâta cât am stabilit eu să existe oameni în carne și oase pe pământ. Atât. Și după aceea s-a încheiat istoria. Acum, frașii și surori, doamnelor și domnilor, pentru că acești îngeri puternici, fii de Dumnezeu, dar corupți acum, stau în spatele conducătorilor, de aceea noi trebuie să ne rugăm pentru ei, pentru ca Dumnezeu să-i scoată din influența lor, să-i scoată din planurile lor demonice și țara în care trăim să fie o țară în pace, o țară în frică de Dumnezeu, nu să se ia dreptul de a te închina lui Dumnezeu. Nu vedeți cât de demonic a fost și această hotărâre, e COVID, nu mergeți la biserică, că nu este...
Care a fost termenul, poziția englezească? Essential.
Nu este esențial. Esențial e numai cine face pâine. Biserica nu este esențială. Biserica este sarea pământului și este lumina lumii. Nu oprești biserica. Dar au venit cu altă hotărâre, mai drăcească. Să nu cântați, să nu vă rugați, să nu lăudați pe Domnul. Că scuipați și lungiți COVID-ul. Tocmai influențe de felul acesta. Nu cumva să lauzi pe Domnul. Nu cumva să te închini lui Dumnezeu. Știți de ce? Când lauzi pe Dumnezeu, se coboară puterea lui Dumnezeu. Eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit. Dar demonii ăștia, căpeteniile acestea, nu vor. Și atunci spun la Casa Albă, spun la Moscova, spun peste tot. O să îmi cer scuze, dar o să fiu cu 10 minute mai lung în seara aceasta. În al treilea rând, autoritatea puterii civile. Deci am văzut autorizarea, este divină, am văzut administrația puterii civile, ce trebuie să facă, și acum autoritatea puterii civile. Versetul 1. Oricine să fie supus stăpânirii celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt, au fost puse de Dumnezeu. Nu vă trebuiește și nu ne trebuiește, frați și surori, doamnelor și domnilor, un text mai departe decât evenimentul care noi aici în vest abia l-am sărbătorit. Duminică a fost sărbătoarea învierii din morți a Domnului Iisus Hristos. Dar cu două zile înainte de învierea din morți a Domnului Iisus Hristos, Iisus a stat în fața lui Pilat. Și Pilat, om cu autoritate de la Roma, un guvernator, cum era el, un procurator, era fie procurator numit, fie guvernator, din partea cezarului avea dreptul și să condamne la moarte. Nu oricine putea să condamne la moarte. Numai cezarul, senatul și procuratorii, guvernatori. Și auziți ce spune Pilat către Iisus Hristos. Man, tu nu vezi cum te acuză ăștia și nu te aperi deloc. Tu știi că eu am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul. Dacă vă uitați în Ioan 19 cu 10 la 11, Iisus Hristos îi spune tocmai ceea ce Pavel ne spune aici și eu vă vestesc în seara aceasta. Uitați-vă. Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Și acum versetul 10. N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De sus. Autoritatea puterii civile vine de sus. În final, frați și surori, doamnelor și domnilor, Fiecare, ascultați cu atenție, ca să înțelegeți ce vă spun adevărul, nu să înțelegem altceva și dumneavoastră cei de la internet. În final, fiecare putere civilă, fiecare guvern, că este democrat, ca și în țările vestice, bună oră, că este socialist, că este comunist, că este hitlerist, că este islamist, în final, fiecare guvern va împlini planul lui Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Fiecare guvern. Ce plan a împlinit Hitler? Au omorât 6 milioane de evrei, 500 de mii de țigani și, în lacările de concentrare vorbesc, și alte sute de mii de intelectuali și tot felul de oameni care au fost incomozi. S-a terminat războiul și omenirea a văzut imediat nevoia de reînființarea statului evreu. Până atunci au zis, privegească, le luăm averile când ne supărăm pe ei. Îi expulzăm în altă țară și apoi să vedem noi cum se descurcă. Așa au umblat 2000 de ani, 1800 și ceva de ani. Dar nazismul a pregătit deschiderea profețiilor, împlinirea profețiilor de reîntoarcere a evreilor. Fiecare guvern, fie civil, în final împlinește un plan divin. Și atunci Apostol Pavel spune, fiind cu autoritate de sus, ce trebuie să facem noi? Ce ne cere nouă cuvântul Domnului? Ne cere atenție loială față de stat. De aceea zice versetul 7, dați tuturor ce sunteți datori să dați. Dați tuturor. Ne cere loialitate. Cui datorați respect, dați respect. Liderii sunt puși în poziție de respect, trebuie să respectați. 2. Supunere loială. Cuvântul Domnului spune în versetul 1, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Acum se pune problema. Dar frate Gog, frați păstori, frate președinte de organizație creștină, guvernul acesta și-a pierdut mințile. Uitați ce lege dă. E ok. Când legea pe care o dă guvernul este împotriva legii lui Dumnezeu. Ai dreptul și am dreptul să nu-l ascultăm, nici să nu-i băgăm în seamă. Așa cum a zis odată Elisei către împăratul lui Israel. A zis, îți trebuie rugăciune să-ți vorbească Dumnezeu? Cheamă-ți pe prorocii lui Socrata. Nu că mi se pare că nu vorbesc bine. Ia, n-au vorbit bine niciodată. Dacă n-aș avea în vedere pe împăratul lui Iuda, știți cum îi răspunde Elisei? La tine nici nu-și m-aș uita, mă. Nici nu te-aș băga în seamă. Și trebuie spus câteodată în felul acesta. Ei, când guvernul își depășește autoritatea care i-a dat-o Dumnezeu, nu mai ești obligat din punct de vedere scriptural să te supui. Intră în vigoare cuvântul pe care l-a spus Apostolul Petru, este mai bine să ascultăm de Dumnezeu decât de oameni. Dar ce facem atunci? Ieșim în stradă și aprindem clădirile și omorâm oameni? Nu. Nu. Nu facem lucrul acesta. Nu facem rebeliuni. Poți să scrii o petiție către guvern. Poți să scrii o petiție către reprezentantul din stat, în cazul Statelor Unite. Dar mai ales, frați și surori, doamnelor și domnilor, ar trebui să înțelegem în contextul acesta un pasaj pe care îl banalizăm. este 2 Cronici 7:14. 2 Cronici 7:14. Acolo cuvântul Domnului spune foarte clar. Dacă poporul, citiți bine, poporul meu, nu America, America nu se roagă. Avem musulmani, avem budiști, avem liberi cugetători și avem de toți și de toate. Știți cine se roagă? Poporul Domnului. Unealta noastră nu-i rebeliune să mergem în stradă și să îi batem pe cei care nu sunt de părerile noastre. N-ai fost cu Trump, îți rup picioarele. Ai fost cu Biden, te împușc. Come on. Asta este demonic. Este drăcesc. Dar poporul Domnului are o armă pe care nu are nimeni. Dacă se zmerește și se roagă. Nu ne-am rugat destul, trebuie să recunoaștem. Pentru țara aceasta și Dumnezeu ne-a arătat ce se întâmplă. E acum zice Dumnezeu, acum rugați-vă pentru cei care îi aveți. Pentru că ăștia nu mai ascultă la mine, ăștia ascultă la ăia care sunt spatele lor. Puterea noastră de rugăciune și de încredere în Domnul este de natură să-i scoată din funcție. Să-i înlocuiască sau să-i facă neputincioși în hotărârile pe care vor să le facă în rău, în țară. Amin? Deci nu rebeliune. Asta este armata, spune. Atunci îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Este poporul meu, este biserica. Este biserica. Deci, supunere în loialitate până la punctul în care cere să faci lucruri care sunt contrare legii lui Dumnezeu și, în final, loialitate în taxe. Trebuie să ne plătim taxele. Indiferent cum arată guvernul, mergem pe drumurile construite de ei, folosim sistemul electric construit de ei, școlile primare construite de ei, avem armata, avem poliția, trebuie să fim loiali în această privință. Dați tuturor ce sunteți datori să dați, spune versetul 7. Cui datorați birul, adică taxele, dați-i taxele. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Iată care este, în concluzie, relația bisericii cu statul, cu societatea, când este vorba de rebeliune socială. Biblia ne interzice categoric să nu ne asemănăm cu cei care varsă sânge și vandalizează. Dimpotrivă, biserica trebuie să rămână sarea pământului și lumina lumii. Și să se folosească de puterea pe care o are. Este puterea rugăciunii prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și puterea aceasta va fi de natură să schimbe Domnul rânduiala, să schimbe guvernanții și data viitoare când mergem la vot, când mergem la vot, uite-te acolo ce scrie, ce spune. Că dacă este un președinte care spune eu sunt pentru avort, votați-l afară. Eu sunt pentru căsătorii homosexuale, votați-l afară. Dar nu mergeți pe ideea, cred că acesta este mai bun administrator și mai bun politician decât cu tare. Nu cu administrator și cu politicieni să face țara. Ci țara se face cu ajutorul Domnului și cu ajutorul oamenilor temători de Domnul. Ne rugăm Domnului să ne facă oameni temători de El, conduși de Duhul Sfânt, cu o conștiință curată și umblând în adevărul lui Dumnezeu. Amin.